Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přednesla svůj první projev o stavu Evropské unie. Ústřední místo v jejím poselství měla klimatická politika. Představila plány svého týmu na nadcházející rok, ale i v mnoha dalších oblastech. Co Evropská komise chystá a jak se k ohlášeným klimatickým cílům staví europoslanci, ekologické organizace a některé členské země? O tom bude dnešní díl Evropy Plus. U jeho poslechu vás vítá Filip Nerad.
Evropa Plus.
The European Commission is proposing to increase the 2030 targets for emission reduction to at least 55%.
Von der Leyenová v proslovu v bruselském sídle Evropského parlamentu oznámila očekávaný návrh závazného snížení emisí skleníkových plynů v Evropské unii do roku 2030 o minimálně 55% oproti stavu v roce 1990. V současnosti je tento cíl 40%. Šéfka komise přitom připustila, že pro některé bude navržený závazek příliš ambiciózní, pro jiné zase málo.
I recognize that this increase from 40 to 55 is too much for some and not enough for others.
Naše dopadové studie ale jasně ukazují, že dosažení tohoto cíle nasměruje Evropskou unii ke klimatické neutralitě v roce 2050 a k dosažení našich závazků v Pařížské klimatické dohodě. Pokud se přidají také ostatní, svět bude schopný udržet oteplování planety pod 1,5 stupně Celsia.
Podle předsedkyně komise je nový cíl dostatečně ambiciózní, dosažitelný a evropská ekonomika z jeho naplňování bude těžit. Unie to zvládne, parafrázovala Ursula von der Leyenová známý výrok své krajanky, německé kancléřky Angely Merklové. Evropské unii přinese podle šéfky komise menší energetickou závislost a vznik milionů nových pracovních míst.
Do příštího léta kvůli tomu upravíme veškerou klimatickou a energetickou legislativu, aby odpovídala plánům na uhlíkovou neutralitu v roce 2050. Zvýšíme obchodování s emisními povolenkami, rozvoj obnovitelných zdrojů, energetickou úspornost a zreformujeme zdanění energetiky.
Evropská komise se také chystá navrhnout zavedení takzvané uhlíkové přeshraniční daně. Ta má donutit zahraniční výrobce ze zemí, jako je Čína, aby také omezovali své emise skleníkových plynů.
37% of next generation EU
37% fondů na obnovu evropské ekonomiky po koronakrizi půjde přímo na naše klimatické plány. Zelené financování posuneme na úplně novou úroveň. Stanovíme si cíl, že 30% ze 750 miliard eur ve fondu získáme pomocí zelených dluhopisů.
Energetická transformace se podle von der Leyenové nutně dotkne všech oblastí ekonomického i lidského života Evropanů. A to třeba včetně kultury, kde by podle předsedkyně komise měla vést ke vzniku hnutí nového evropského Bauhausu s vlastním stylem a estetikou spojenou s udržitelností.
And this is why we will set up a new European Bauhaus.
Nejen klimatické politice se ale chce Evropská komise v příštích 12 měsících věnovat. I další měsíce bude výrazně ovlivňovat pokračující pandemie nemoci COVID-19. Evropská unie se podle šéfky komise bude dál podílet na snahách o zajištění vakcíny, a to i pro ty, kteří si ji nemohou dovolit. Více pravomocí ve zdravotnictví by chtěla také přenést na unijní úroveň.
Jako první krok navrhneme posílení pravomocí pro Evropskou lékovou agenturu a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. Jako druhý krok vybudujeme evropskou obdobu americké agentury BARDA, tedy Centra pro pokročilý biomedicínský výzkum a vývoj. Tato nová agentura podpoří naše kapacity a připravenost čelit přeshraničním hrozbám. Potřebujeme také vytvořit strategické zásoby léků.
V zahraničně politické oblasti slíbila von der Leyenová předložit návrh unijního Magnitského zákona, který by evropskému bloku umožnil uvalovat sankce na státy a jedince porušující lidská práva. Vyzvala také členské země ke změně hlasování o těchto záležitostech z jednomyslnosti na kvalifikovanou většinu, aby Unie dokázala reagovat na mezinárodní dění rychleji než dosud.
Be courageous and finally move to qualified majority voting, at least on human rights and sanctions implementation.
Do konce měsíce hodlá Evropská komise také úplně poprvé vyhodnotit stav dodržování vlády práva ve členských státech. Ursula von der Leyenová přitom zdůraznila, že komise bude trvat na provázání čerpání peněz z nového dlouhodobého rozpočtu Unie právě s dodržováním principů právního státu. Tomu se brání hlavně Polsko s Maďarskem, se kterými Unie už několik let vede řízení kvůli porušování těchto zásad.
Komise přikládá vládě práva nejvyšší důležitost. Chci ujistit, že peníze z našeho rozpočtu a fondu na obnovu budou chráněny před jakýmkoliv podvodem, korupcí nebo střetem zájmu. O tom nebudeme diskutovat.
Poslední nešvar byl zřejmě narážkou na problémy českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, u něhož dokončované audity komise střet zájmů konstatují. Problémy s plány unijní exekutivy můžou mít vlády Česka a dalších středoevropských zemí také v otázce migrace. Evropská komise se totiž chystá předložit nový návrh reformy migrační politiky Unie. A jak naznačila von der Leyenová, bude dál počítat s principy solidarity všech členských zemí.
Chci, aby bylo jasno. Když budeme dělat víc my, očekávám to samé také od všech členských států. Migrace je evropská výzva a celá Unie se musí podílet na jejím řešení.
Tolik projev o stavu Evropské unie od Ursuly von der Leyenové. Publicistice Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus jeho témata rozvinula místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová. Kolega Tomáš Pavlíček se jí mimo jiné ptal na úvahy o posílení pravomocí Evropské unie ve zdravotnictví.
Já jsem to slyšela poprvé od paní předsedkyně a myslím, že to byl dneska výkop do debaty, protože, jak známo, zaznívala velká kritika, že neexistuje dostatečně silná koordinace ze strany Evropské unie nebo řekněme Evropské komise v době, kdy vypukla koronakrize. Takže myslím, že je to dobré, když se budeme bavit o tom, jestli jsme kompetenčně připraveni na krize tohoto typu, kdy vlastně trpí celá Evropa, je potřeba posílit koordinaci, protože my máme doteď systém, kdy máme ty nástroje civilní ochrany, takže vždycky, když jsou postiženy některé státy, tak ostatní státy pomohou, ale tady to nešlo udělat, protože všechny státy byly napadeny stejně, takže je to do debaty, nebylo to žádné rozhodnutí, ale já s tím souhlasím, že bychom se měli vrátit k tomu, jakým způsobem se lépe připravit na příští možné takovéto krize.
No a jak by se tedy podle vás ty kompetence měly změnit?
Momentálně má Evropská komise kompetenci koordinovat akce v oblasti zdravotnictví. Máme za úkol sbírat data, varovat státy v případě, že se blíží určité potíže, což jsme taky udělali letos v lednu, ale bylo taky vidět, že to nemělo moc velkou odezvu. A je samozřejmě otázka, jestli by tam měla být nějaká tedy exekutivní pravomoc. Řeknu vám osobní názor, jsem spíš skeptická, protože zdravotnictví musí stát, a vidíme to velmi dobře teď v té krizi, na velice dobře fungujícím zdravotnickém systému, na nemocnicích, na hygienách, na integrovaném záchranném systému, pokud už ke krizi dojde. Takže to, nic z toho nemáme na evropské úrovni. Takže by to bylo i o debatě, možná o velikých penězích. Já spíš jsem skeptická k tomu, že k něčemu takovému dojde.
Ursula von der Leyenová dnes také apelovala, aby členské státy víc přispívaly k řešení migrační výzvy, již je 27 stále vystavena. V tomto směru má Eurokomise příští týden představit dlouho očekávaný návrh nové unijní migrační politiky. Je už v podstatě jasné, že by se měla opět opírat o princip rozdělování běženců mezi jednotlivé státy? A pokud ano, jak by měl být tenhle mechanismus nastaven?
Já to vůbec neočekávám, že bychom se znova měli vracet k mechanismu, který selhal a který způsobil tolik zlé krve v Evropě. Já jsem ty návrhy ještě neviděla, budete se možná divit, schvalujeme to příští týden, ale ještě teď dneska a přes noc se na tom dělají na tom zodpovědní lidé a já to dostanu na stůl poprvé zítra a samozřejmě, že se budu dívat na to, jakým způsobem se solidarita a podílení se na pomoci řeší mezi členské státy, protože to je nesmírně citlivá záležitost.
Takže počítáte tak trochu předem s tím, že i ta nová migrační linie by mohla narazit na výhrady, zvláště ve středo- a východoevropských členských zemích?
Já bych nepředjímala. Já si myslím, že jsme si vzali lekci z toho minulého období. Já jsem byla jedna opravdu z mála, která otevřeně říkala, že kvota je velmi problematické opatření a byla jsem proti tomu. Takže já jsem teď zvědavá, s čím kolegové přijdou. Nějaká forma solidarity a vzájemné pomoci tam být musí. Ale nemusí to samozřejmě být tím, že budeme převážet uprchlíky z jednoho státu do druhého. Tam si myslím, že se naskýtají jiné možnosti.
Uvedla v našem vysílání eurokomisařka Věra Jourová. A jak hodnotili poselství předsedkyně Evropské komise čeští europoslanci, to přímo na místě v Bruselu zjišťoval náš tamní zpravodaj Viktor Daněk.
Určitě tam byla vidět snaha o to, aby ten projev působil pozitivně. Já bych mu vytkla, že byl možná strašně obšírný, když šel opravdu do všech oblastí. A já bych byla ráda, aby jsme se možná naučili dělat projevy, kterým běžní občané rozumí.
Postěžovala si místo předsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová z hnutí ANO. Pokud jde o obsah více než hodinového projevu, potěšilo ji, že se Ursula von der Leyenová zaměřila na oživení ekonomiky. Zklamal ji naopak ohlášený plán navýšit už dříve dohodnuté emisní cíle pro rok 2030.
Já se upřímně bojím toho, co to v reálu bude znamenat, co to bude znamenat pro českou ekonomiku, český průmysl, naše automobilový průmysl.
Dodává Charanzová. Ambicioznější cíle naopak vítá její kolega Marcel Kolaja z Pirátů. Boj proti klimatickým změnám podle něj pomůže modernizovat českou ekonomiku. Kolaja ocenil také výzvu Evropské komise k debatě o posílení pravomocí v oblasti zdravotnictví.
Zde je evidentní, že pro efektivní boj s pandemií potřebujeme jednotný evropský postup. A proto jsem rád, že předsedkyně komise zdůraznila, že je potřeba posílit koordinaci v oblasti zdravotnictví a že je třeba posílit kompetence evropských institucí.
Právě poučení z pandemie věnovala Ursula von der Leyenová úvodní a největší část svého poselství. Evropané i Evropská unie podle ní v krizi obstály. S tím souhlasí i europoslankyně Michaela Šojdrová z KDU-ČSL.
Prostě jasně pojmenovala to, co jsme prožili. Za prvé poděkovala těm lidem v první linii a řekla jasně, nejsme u konce. Je tady v podstatě druhá vlna, čelíme dalším problémům. A co nás čeká, co musíme udělat, je jasné, je koordinace v oblasti zdravotnictví, posílit kompetence Evropské unie, protože občané očekávají, že ta Evropská unie nám pomůže, ale ona k tomu nemá kompetence.
Kateřině Konečné z KSČM chybělo v poselství o stavu unie více konkrétních návrhů, které by slovům Ursuly von der Leyenové dodali větší váhu.
Já tam pozitivně vnímám, že ona má podobnou představu, jakou mám já, byť teda s jinými asi koncovkami, že už bychom měli přestat být defenzivní, měli bychom se vyvléct z té smyčky, jít z krize do krize a vlastně řešit jenom ty následky, ale měli bychom začít přicházet s něčím novým, ale úplně si nejsem jistá, jestli tam dostatečně zaznělo jak.
V projevu von der Leyenové podle Kateřiny Konečné chyběla také některá důležitá témata, na které by se Unie měla zaměřit více.
Mě třeba velmi mrzelo, že nemluvila o zdanění velkých korporací, že vlastně úplně přešla daňové ráje, což je prostě věc, kde Evropa ztrácí obrovské množství prostředků.
Von der Leyenová také nezmínila plánované nové vlastní příjmy do evropského rozpočtu, ze kterých chce komise v budoucnu splatit fond na oživení ekonomiky. Z Bruselu Viktor Daněk, Český rozhlas.
Jak už naznačili odpovědi českých europoslanců, názory na navýšení redukce emisí skleníkových plynů v Unii se rozcházejí. Většina evropských poslanců plán komise přivítala, část ale navrženou výši považuje za nedostatečnou.
Mais il est déjà bien en deçà des 65% scientifiquement nécessaire.
Například podle spolupředsedkyně levicové frakce Manon Aubryové je už teď zřejmé, že navýšení emisí o 55% do roku 2030 nebude stačit ke splnění závazků vyplývajících z pařížské klimatické dohody. Stejně se vyjadřovali také zástupci frakce Zelených. Jejich belgická europoslankyně Petra de Sutterová zdůraznila, že Unie potřebuje snížení emisí o 60 až 65%, aby mohla splnit svůj cíl klimatické neutrality do poloviny tohoto století. Stejného názoru jsou také ekologické organizace. Třeba Česká klimatická koalice považuje za ideální navýšení závazku na 65%. Naopak podle české vlády a firem jsou i představy komise nereálné a nesplnitelné. Česko proto trvá na zachování současného cíle. To Rakousko je mnohem ambicioznější. Naši jižní sousedé chtějí uhlíkové neutrality dosáhnout už v roce 2040, tedy o 10 let dříve než celá Unie. V rozhovoru s kolegou Štěpánem Sedláčkem přiblížil plán Vídně poradce rakouské ministryně pro ochranu klimatu Florian Maringer.
Je velmi ambiciózní. V Evropě patříme mezi tahouny, spolu třeba s Dánskem. Dánsko pochopilo dříve než my, že tahle přeměna je dobrá pro ekonomiku. Měli první dohodu o dekarbonizaci už někdy na konci 70. let. Rakousko je poměrně ekologická země. Má hodně energie z vody a biomasy. A jak asi víte, jadernou energii jsme tady zrušili v 80. letech. Tím pádem musíme klimatické neutrality dosáhnout pomocí zvyšování účinnosti a rozšířením fotovoltaiky a větrných elektráren. Ještě taky můžeme využít zbylý potenciál, asi 5 až 7% energie z dosud nepostavených vodních elektráren.
Jste schopný vyčíslit, kolik tenhle proces bude Rakousko stát?
Z paměti to nevím, ale měli jsme to spočítáno pro cíl do roku 2050. Máte pravdu, že to musíme aktualizovat. Ale spočítat náklady není tak těžké. To se týká především hardwareu. Potřebujete přenosovou síť, postavit elektrárny, nová auta a další věci. To není složité spočítat. Komplikované je vyčíslit cenu toho, když bychom nepodnikli nic. Nejde jen o to, kolik stojí import fosilních paliv, ale také znečištění našeho prostředí. To je jedna věc. A pak jsou tu také úspory. Když například zvýšíte účinnost a přejdete ze spalovacích motorů na elektromobily, najednou nejenže potřebujete méně energie, ale také bude levnější. Takže ve výsledku ušetříte peníze. Musíte vedle nákladů vyčíslit i přínosy, které jsou mnohem komplexnější. Mluvit pouze o nákladech by bylo hodně zjednodušující a naši nepřátelé tohle samozřejmě neustále dělají.
Jedním z rakouských cílů je do 10 let vyrábět všechnu elektřinu v zemi z obnovitelných zdrojů. Jak těžké to bude? Letos jste zavřeli poslední uhelnou elektrárnu a předpokládám, že Rakousko chce nadále elektřinu importovat a neusiluje o soběstačnost.
Ano,
z hlediska celkové bilance nejsme 100% soběstační. Ostatně to by nebyl příliš evropský přístup. Některé unijní země o to usilují, ale většina ne. Dosáhnout toho cíle nebude zas tak těžké, ale čím déle budeme čekat, tím složitější to bude. Kdybychom se do toho pustili před 2 nebo 5 lety, tak by to bylo jednodušší. Musíte například instalovat hodně solárních panelů a na to potřebujete lidi a dodavatelský řetězec. A to je větší problém než finance, kterých už je na to dost. Studie nám potvrdily, že přenosová soustava to zvládne. Hlavní otázkou do budoucna bude ukládání energie a také import zelené elektřiny. Také budeme muset zajistit víc energie pro dekarbonizovaný průmysl a výrobu vodíku elektrolýzou, která spotřebuje obrovské množství elektřiny. Cíl pro rok 2030 je relativně ambiciozní, ale nebude to tak složité.
Také plánujete rychlý rozvoj elektromobility. Bude těžké zajistit potřebnou infrastrukturu, jako jsou dobíjecí stanice?
Nejsem odborník na elektromobilitu, ale dobíjecí stanice nebudou ta zásadní věc, jak si mnozí myslí. To se ukazuje v Norsku, kde je tento sektor v rámci Evropy nejrozvinutější. Ve skutečnosti totiž lidé nepotřebují tak často rychlodobíjecí stanice, stačí jim pár kilowatthodin. Průměrná vzdálenost, kterou denně urazíme autem, je v řádu desítek kilometrů. To je zlomek toho, co dnes elektromobily zvládnou. Hlavní překážky jsou dnes spíše psychické. A pak samozřejmě hraje roli dostupnost elektrických aut a jejich vyšší cena ve srovnání s auty se spalovacími motory.
Říká Florian Maringer z rakouského ministerstva pro ochranu klimatu. Ambiciózní klimatické cíle si dává také Velká Británie, i když už není členem Evropské unie. Stejně jako ona plánuje být uhlíkově neutrální do roku 2050 a v příštích 10 letech chce omezit emise oxidu uhličitého o více než polovinu. Příští rok má v Glasgow hostit klimatickou konferenci COP26, jejíž konání letos překazila pandemie koronaviru. Na to, jak chce Spojené království dosáhnout svých záměrů v této oblasti, jsem se ptal klimatického vyslance britské vlády Johna Mertna.
Jedná se skutečně o ambiciozní cíl a byli jsme první významnou industrializovanou ekonomikou na světě, která si stanovila právně závazný cíl uhlíkové neutrality do roku 2050. Nebude to snadné, ale z pohledu ekonomiky změny klimatu je už dlouho jasné, že bude mnohem levnější dekarbonizovat naše hospodářství, než potom řešit dopady změny klimatu. Změna klimatu bude stát každou ekonomiku na světě značnou sumu peněz. Pokud jste zemědělskou ekonomikou a změní se dešťové srážky, poškodí to vaše zemědělství. Pokud jste nízko položenou zemí, kterou ohrožuje zvyšování hladiny moře, budete čelit obrovským nákladům, protože změna klimatu způsobí zvýšení hladiny moře. Je tedy mnohem levnější předcházet klimatické změně, než řešit její důsledky. Jednou z věcí, kterou si v Británii stále uvědomujeme, je to, že boj se změnami klimatu je dobrý nejen pro naše životní prostředí, ale i pro naši ekonomiku. V Británii máme více než 400 000 pracovních míst v sektorech nízkouhlíkového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie. Je to tak jedno z nejrychleji rostoucích odvětví naší ekonomiky. Chceme proto do něj investovat, aby naše hospodářství rostlo a využívali jsme výhod těchto nových technologií. Díky tomu můžeme i nadále zůstat konkurenceschopnou ekonomikou.
Když už mluvíme o penězích, bývalý ministr financí Philip Hammond prohlásil, že přechod na bezuhlíkovou ekonomiku bude stát Británii 1 bilion liber. To je v přepočtu zhruba 30 bilionů korun. Bude mít britská vláda tolik peněz navzdory Brexitu a koronavirové krizi, které budou mít na britskou státní pokladnu také silné dopady?
A lot of the money is an investment in the same way.
Velká část těchto peněz jsou investice do jakéhokoliv jiného zařízení. Rád používám příklad s mobilními telefony. Pokud byste se vrátil o 25 let zpátky a řekl, že chcete, aby každý člověk a každá domácnost v České republice měla mobilní telefon, stálo by to hodně miliard korun. Řekl byste, že to bude hrozně drahé. Ale teď, o 25 let později, jsou mobilní telefony nepostradatelnou součástí našeho každodenního života. Jako novinář byste bez mobilního telefonu nemohl dělat svou práci. Peníze, které jste za něj utratil, nebyly jen nákladem, ale byla to investice. To je jedna důležitá poznámka. Tou druhou je, že náklady na technologie, které potřebujeme k řešení změny klimatu, každoročně klesají. Například náklady na solární panely klesly za poslední desetiletí o 85%. Stejně tak náklady na ukládání elektrické energie se za poslední desetiletí snížily o podobnou částku. V Británii jsme v roce 2012 provedli aukci elektřiny z větrných parků na moři a nejnižší nabídku jsme dostali 91 nebo 92 liber za megawatt hodinu. O 8 let později tato částka klesla o 60 až 70%. Cena všech těchto technologií rychle klesá a to znamená, že náklady na řešení klimatických změn jsou stále nižší.
Jakou roli hraje u vašeho přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku jaderná energie? Česká republika ho chce mít i nadále alespoň částečně založený na jádru. Co Británie? Jádro tvoří asi pětinu vašeho energetického mixu, máte v provozu 8 jaderných elektráren, většinu z nich ale plánujete v příštích 10 letech zavřít. Jaká bude role jádra v britské energetické transformaci?
Nejprve je důležité říct, že každá země si bude nastavovat svůj energetický mix podle svých možností. My vidíme jadernou energii ve středně a dlouhodobém horizontu jako důležitou součást našeho energetického mixu a pomůže nám dosáhnout uhlíkové neutrality. V roce 2012 jsme podepsali smlouvu na výstavbu dvou nových reaktorů jaderné elektrárny Hinkley Point C. Jednali jsme o stavbě také dalších jaderných zařízení. Jednou z věcí, o které jsme v Británii měli jasno, je to, že náklady na odstavení jaderných elektráren musí nést i soukromý sektor. Jejich vyřazení z provozu sebou nese rizika a pokud by tyto náklady dopadly jenom na daňové poplatníky, byly by pro ně velkou zátěží. Je proto důležité, aby je nesl také soukromý sektor. Jádro ale i tak zůstane do budoucna významnou součástí našeho energetického mixu. V Británii se snažíme stanovit, čeho chceme dosáhnout ohledně emisí uhlíku a v maximální možné míře nechat rozhodnout trh, které z technologií budou nejvhodnější k vytvoření tohoto mixu.
Which technology is the appropriate way to solve that mix? Když se vrátíme zpátky ke klimatickým cílům, ty jsou téměř stejné a podobně ambiciózní jako cíle Evropské unie. Neplánujete navzdory Brexitu spolupracovat více v této oblasti s Evropskou unií?
Ano, jsme stále velcí přátelé s našimi partnery v Evropské unii. Rychle budujeme propojení mezi britskou a evropskou energetickou sítí. Jsme propojeni s Irskem, Francií a Belgií. Kabely od nás vedou také do Norska a Dánska. Naše energetická sítě je tak stále více evropská a budeme určitě spolupracovat s evropskými kolegy, aby klimatická konference COP26 skončila úspěchem. To pokládáme za velmi důležité, pokud máme přesvědčit Indii, Čínu a další země, které jsou významnými producenty emisí, že musí sami přijmout ambiciozní plány na snižování těchto emisí.
Tvrdí klimatický emisar londýnské vlády John Merton. Pohledem do Británie jsme tak trochu netradičně uzavřeli Evropu Plus věnovanou klimatickým plánům Unie a poselství předsedkyně Evropské komise o stavu evropského společenství. U některého z dalších vydání našeho pořadu se znovu naslyšenou těší Filip Nerad.